Aleluya.
Elefa ingwani ijekeni ya gelebe. Ijekeni mo ugwa ahunuzua. Ani ajuni biala mo ola yenguzula umuala fi ekeni. Uwe ijekeni eti. Na nyamile pipe diye oma. Ene ye ijekeni muyibeji nazure aleke. Nyamile bediye wo nzelele. Wanzalele biyala mo ova odo nyamle enyula. Urade owo keni. Urake imo olibi divini. Debi biyala eni kama osunada seni. Se ye yekpale. Si dechi etani. Na ye yekpale a ibizaya ongohura ya. Ibengu yijwe keni wo efficiency ma. Uti insa. Na ebakenga. Ebule nyoni. Moko. Ebrenyo ono kwanla. Bema yidiye ewradi ijwe keni. Ebrenyo ane ne ebrenyo no kose. Enyuminyame eluwa asone ne. Ne Christ Jesus anwozo. Enhanyame le mo duwa tumi ne mo ye jima. Ye nula azo. Ma obo mo ibiza. Ne mo ye jone mwole la azo la. Wo ene. Ne mekamo ene ewelela. Amen. Edimomo eletiem wo mrakamo paro. Eleka ewrele edweke. Kezmo nyamle okureye. Kezmo Jesus okureye. Na edalonko odike edalonko yafaza hai ewrele ni azo. Na yadoye ngoko. Ama nyamle tumino mo iva idzi inu. Nyamle tumino mo de ahuni ni enu la. Ewurade eluaza hai ewurele ni azu. Na de be biala. Mo ye be bizai la. Orua asone ni azu. Orua ya ura Jesus azu. Na eba ve ya du onu la. Ya hura ya ye ya maje. Etima. Ni yene donu wakene mo ewurade ye hiyanwole. Suna da seni hiyanwole. Ye hiya anwa sesebe. Ye hiya. Mwunani nu ni yane. Mikan adaladye. Mikan ezukwa. Mikan suwa. Mikan ni yane mwa o hiya. Ye wa mwunani nye mwala ye hiya. Eze ye hiya. Susumu nu. Bane ebole. Urake suna se edi. Na nok hale. Ewo ye hiya nuwa. Nok hale ene biya. Na hale wo azi adanare wo yesi. Eshi eti a odike ya fe yangu ya mawape Jesus. Mabali enguma ni azi. Oni azire ngu ni nyane ngbili ngbili. Mwali ke gold, silver, diamond. Manganese, gold. Oye, gas. Eshi emuwala liye ewradi Jesus eti. Eshi eti. Si ye bizay, ye fa adan palezu ye bizake urade emu ye mwen. E urade ema ye da hu biyala ali. E mama ye kwa sele. Na ye bizay. Wa mwenani nu, wo susumu nu, wapa Jesus. O wakene ke, obeli ya maye. Urake, mwosuna jono mwen. Mwosuna biza. Mwobuya jono zo. Mwoyangule ye nye, o mwala. Onza nyamle ye, uruake, ye moye ole ewradi bedevili ya. Nasi ye kozre, ye tie yidwe ke, ye kozre, ye doye ngongo kongokon, ye kozre, ye chi etane, ye kozre, ye biche ewradi, ye kozre, ye diye ngon nga monu wo yizu le suwani enu. Kamo, ye diye ma poro eleken ewe ye la. Mi ye be bizala, ewradi, oye oma obozure. Ewradi odi oma obozure. Urake. Di bebi ala ene kane mo. Olipuli. Otale ewradi ya. Edi mamo eritye ni. Ose di bebi ala ene kane mo. Iba hore avi adu ewradi enyun mwa. Ma. Ye jono ngulo. Ma. Ye zuzu o. Di bebi ala ene kane mo. Ewradi Jesus. Onge ye. Onge ma ya. Oba ye omu ala ya ma ye. Na ye wike angbano kon. Ewradi onu ye di. Ewradi no hale. Di bebi ya mwye bizala. Okura oye. Urake. iye bi iye bi oyer oman moses wo me kamo ane iyerra na one ayu bi ala mo klibi one kania obajina ka moses abozu amen obajina abraham wo hore ajina ka abraham abozu amen na nyamle angbanoko achichire bi ala mo no moses chichire abraham chichire la awurade mare oyerre nuha na abraham angbanoko obozu ama yayale dohoni ala zahani ala medame ne edowo mole haye mole jijiye adjonjure omu ala apapa jesus okura oye oma obozre okura oye oma oboye dae mu ane yadwono nzo komo efficiency elekala adiema aso ebiche urade aso ma urade elekala aso yeyo ekene ola ke yahle abraham ke se eya mome pendela se eya pelipelia se eya trenia de bebi ala mome obizala me dame nyamre me baye mamawo angbanuko oyere omare abraham zahani ala ye me dame ne edowo nuko smo ole yahunzo mo yele dwonjuno nwre se ya fe yetu nyunu a awurade jesus obaye yamaye imotimi kuna ke ya ne echi ejo ke chi wo Matthew Crater ni oti nsune na yakinga nsune yakuchi ni mu awurade oda oreka yehreye wo Matthew Crater ni anu osi bebiza na besa kehai bekwende na bekenwi bebonu na bekebukebe hallelujah ni awurade aleka ehreye la aleke yebiza yebiza na hale obaye yamaye yebiza obabuke onu a yadinde yahre yamaye mu ale pale o se yakpende na se yakpenda yebanwi yakpende dusude biye ya odike yakpenda odike yakpende yedigwa yepende anwa mare ne one yetre ne eyere ne owake ehye yahia wo medame ne edowo yebele ebole nu a se ya bonwa se yakpende na ye nyaya awurade se mo halamuala obava amaye iza ola kozro ya haka ya bonwa ya bonwa ya boyan kanianu ya ye onzunu dede se ya onzunu dede awurade obabukaye ama mo ya dwonwala ya sa ahan wo botwero se orua ke awie biala mo bizala asakaye mo kpendela Mwye, ye mwabo nula bebukeye. Edi mamo ereti yami. Ose ayo biyala, mwakwende la, omwye, mwobizala, wasakaye. Ye mwa eza, obo nuhala, bebebuke ba maye. Asu ye kwa zre, yele kwendo. Yele kwa zre, ya bo nuhan. Yele kwa zre, ya kwendo. Ewade, ose oba ye, bobo ya ma ya bo ye. Adwene zokura okura oye omo obozre na abdone adene zo ye fa ya biza wo mekamo ye sa ati li evri mekamo ya hune ne anu li evri mekamo ya adwene ne anu li evri ye ba hore ave ya biche awurade ne abonu ya yebo teche chisese na no mo osuretane na ongandi ofi etano na se ye ye hozre wo ngwana ne o se nuha boni ya sa ora bizaye pao a okava bole okama ya anze sa obizaye fele a okama ye ewele a na sa deme mo bele etane vole la bezi ke owake befa ninyane pale bema be ma a ene fani nye ye bezi mo wo enwuma la enge va ninyane pale enge ma bedabe mo bebiza yela adiema awurade aha eduke ke yemobobo yemfeta yemobobo mo etane alaye alaye nyunua atane alaye alaye ahuru nyunua atane ala yedwonwala ye bebiza ye debiye a yemba ninyane etane yemve yemure sa na mmu moko biza ala alaye yemaela duzu atia elola nyamre enweza ne nyamre tumi nyina tumu amuala nyamre oyebebize debie aki na hale onye onma ya mediema ma ye biza wa adene kpale zo ma ye bonuha wa adene kpale zo ma ye kwende wa adene kpale zo na awurade mo oletrenili la oba ye ama ya boye ajone ni azu obeli amaye ili ime ye mediema doni ala na ijumi damne edonwo zo na si ye biza wa adene kpale zo a si ye ye nuha si ngandi ye fita no a si ye wo ye sanwo bo a awurade ye krado ke obeli ama o don shire awurade ezezie wo awurade eye mo over ozie wa hono zo no oye oma wo de be bi ala mo ekpendala awurade ama esa han no itumi ne na wa hura wa zure nyamne eyira o amen.